Arafatda turishning shartlari.
Arafatda turish to'g'ri bo'lishi uchun 3 ta shart topilishi kerak. Ularsiz ziyoratchi Arafatda turgan hisoblanmaydi. Sahih hajga bog'langan ihromda bo'lish. Fasid hajga ihrom bog'lagan yoki ihromsiz Arafatda tursa, qilgan haji haj bo'lmaydi. Arafatda turish. Ziyoratchi Arafat maydonidan tashqari tursa, haji haj bo'lmaydi. Belgilangan vaqtda turish. Uning vaqti Arafa kuni quyosh zavoldan oqqandan boshlab Qurbon hayiti kuni bomdod vaqti kirguncha. Ozgina vaqt turish bilan farz ado bo'ladi.